დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ საკითხს შევეხებით. გადაცემის პირველ ნაწილში COVID-ზე ვილაპარაკებთ, COVID-ის წელიწადის ჯერ კიდევ დაუსრულებელ გაკვეთილზე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ხაკაძე. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი, გაეროს გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი, დავით ტულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, დარეკვა ეთერში 2988-327-ზე, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ერთ ინიციატივას შევეხებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი, რომელმაც გადაწყვიტა ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების კატალოგი შეადგინოს, განახლებადი კატალოგი. როგორ ამოიცნობა ელიტური კორუფცია, რა რეაგირება ევალება სახელმწიფოს სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე? სტუმარი იქნება ჩვენი ალექსანდრე ქევხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი. მანამდე კი რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ჩვენი პარასკევის შეხვედრის შემდეგ. რამდენიმე სიახლეც იყო დღევანდელ მოსალოდნელ ამბებზეც გეტყვით. მოდი დღეით დავიწყოთ. დღეს საქართველოს 2021 წლის ბიუჯეტის კანონის საბოლოო ვარიანტის განხილვა გამართება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში. უმრავლესობის ხდომაზე განიხილეს მანამდე ეს პროექტი ბიუჯეტისა. ამნისტიის კანონ პროექტის განხილვა გამართება დღეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში. და დღეს არის ასევე პარლამენტის ბიუროს ხდომა დაგეგმილი, რომელზეც განისაზღვრება პლენარული ხდომის დღის წესრიგი, შემდეგი პლენარული ხდომისა. ნაციონალურ მოძრაობას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს, ნიკა მელია, ონლაინ კენჭისყრით. აირჩიეს გუშინ პარტიის ყრილობაზე, ის ოფიციალურად დაამტკიცეს პარტიის თავმჯდომარედ. ზურაბ ჯაფარიძემ კი ახალი პარტია დააფუძნა გირჩი. გირჩი მეტი თავისუფლება, ასე ქვია ამ ახალ ჯგუფს, დაფუძნებულია, რომლის ხელმძღვანელიც, ლიდერიც არის ზურაბ ჯაფარიძე. ჯერჯერობით თარიღი უცნობია პოლიტიკური დიალოგის განახლების იმ მეხუთე რაუნდისა, რომელსაც ამდენი ხანია ველოდებით. დიდი ალბათობით წელს ეს შეხვედრა აღარ გაიმართება, თუმცა არის კვლავაც გარკვეული მოლოდინები. 2-3 დღის წინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ტელეკომპანია იმედს მისცა ინტერვიუ და ის დარწმუნებულია, რომ უახლოეს თვეებში პარლამენტი იმუშავებს ისეთ ფორმატში, როგორც ეს საზოგადოებამ გადაწყვიტა. ასეთი რამ განაცხადა, გარწმუნებთ, რომ უკვე მოხდება გარდატეხა და ვიცი, რომ ეს ზოგიერთებს ძალიან ეწყინებათ ამ ოპოზიციაში რადიკალურ ნაწილს, მაგრამ საბედნიეროდ ოპოზიციას ყავს ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც პატივს სცემენ საკუთარი მხარდამჭერების არჩევას, რომლებიც პატივს სცემენ სახელმწიფო ინტერესებს და ჩვენი მოლაპარაკებების სამიზნეს სწორედ ეს არის, რომ ამის გარშემო გავერთიანდეთო, განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან მართველი გუნდის მთავარი შეთავაზება თალაკვაძის თქმით სწორედ საარჩევნო რეფორმის დასრულებას შეეხებოდა. თალაკვაძე ოპოზიციისადმი მართველი გუნდის შეთავაზებას სამართლიანს უწოდებს და მოუწოდებს ყველა ძალას, რომ მოემზადოს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. მთავარი შეთავაზება მოლაპარაკებების მაგიდასთან სამართლიანია, რაც წარსულს ეხება. მოდით ერთად გადავამოწმოთ ნებისმიერი პრეტენზია, ხოლო რაც მომავალს ეხება, ერთად ჩავატაროთ შემდგომი საარჩევნო რეფორმა და მოემზადოთ თვითმმართველობის არჩევნებისთვისო, განაცხადა პარლამენტის სპიკერმა. რაც შეეხება COVID სტატისტიკას, შედარებით მცირე რაოდენობის ტესტები ჩატარდა ქვეყნის მასშტაბით წინა 24 საათში. 8,394 კვლევა იყო, მათ შორის 3,993 იყო ანტიგენის ტესტი და PCR იყო 4,401. და გამოვლინდა 1,017 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გახლდა 3,208. გარდაიცვალა 25 ადამიანი, დღეის განახლება სტატისტიკის ჯერ არ გვაქვს. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, იყო გარკვეული ვარაუდი საქართველოში ახალი კორონავირუსის ახალი შტამის აღმოჩენაზე. რამდენიმე შემთხვევა ჩათვალეს ასე განსხვავებულად და გადამოწმებას ცადეს. არ ვიცი დაზუსტებული ინფორმაცია ამის თაობაზე. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ინფორმაციით არ დადასტურდა ეს ახალი შტამი. ნახოთ რა იქნება საბოლოო პასუხი ამ ვარაუდის შესახებ. 2-3 დღის წინ ამირან გამყრალიძემაც განაცხადა. და თუ კი არის უკვე ხაზზე ჩვენი სტუმარი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გიორგი ფხაკაძე, მე მას მივესალმები ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დილადრიან შეგაწუხეთ პარიზიდან გვერთვება ბატონი გიორგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ვიცი თქვენი დაკავებული გრაფიკის შესახებ, ასევე ძალიან აქტიური ბრძანდებით, გარდა იმისა, რომ ქართულ მედიასთან თანამშრომლობთ აქტიურად და დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე აქტიური ბრძანდებით საკუთარი ლაივები გაქვთ, ძალიან მაღალ რეიტინგული უკვე შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენ განსხვავებით Facebook-ისგან კიდევ გვისმენს რადიო მსმენელი მთელ საქართველოში და ამდენად მნიშვნელოვნად ჩავთვალე, რომ მომეწვიეთ კლავ ეთერში. მე მესმის, რომ ძნელია რაღაცების შეჯამება ამ ეტაპზე, წელიწადი კი მთავრდება, მაგრამ COVID პანდემიის კუთხით დასასრული არ ჩანს ჯერ. სწორედ ასე დავარქვი პირობითად ჩვენს დღევანდელ საუბარს, COVID-ის წელიწადის ჯერ კიდევ დაუსრულებელი გაკვეთილი. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რაიმე გაკვეთილებზე ამ ეტაპისთვის, ბატონო გიორგი? რა ვისწავლეთ?
დილამშვიდობისა. ბევრი რაღაცა ვისწავლეთ, მე მგონი, როგორ გითხრათ, ჩვენ ვისწავლეთ ის, რომ არაფერი არ ვისწავლეთ. აი, ეს იქნება ძალიან კარგი შეფასება 2020 წლის საქართველოში. განსაკუთრებულად აი ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, როგორც სისტემა, როგორც არამარტო ერთი საავადმყოფო, როგორც სისტემა ითხოვს რადიკალურ ცვლილებებს. მე საერთოდ ყოველთვის ვიყავი და ვარ პრინციპულად წინააღმდეგი რევოლუციური სცენარების ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის, იმიტომ რომ არ შეიძლება რევოლუცია, მაგრამ ზუსტად COVID-მა დაგვანახა, რომ ასე არ შეიძლება და ჩვენ გვჭირდება რადიკალური ცვლილებები ჯანდაცვის სფეროში და აქ რა თქმა უნდა იქნება ძალიან ბევრი უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ხალხმა შეეჩვია ასეთ აი ამ უაზრო კორუმპირებულ არაპროფესიონალური დიდი სტრუქტურა, რომელიც პრაქტიკულად რასაკეთებს არვინ არის ის, და პრაქტიკულად ეს სისტემა გვაჩვენა, რომ გამოწვევის წინაშე ჩვენ არ ვართ მზად, არანაირად არ ვართ მზად. დაწყებული განათლების კუთხით მე ვიძახი საუნივერსიტეტო განათლება, უცხოეთი სამედიცინო განათლება, მე უკვე უშუალოდ გადამბული ფარმა, დაზღვევა, აფთიაქი, პოლიკლინიკა, ეს ყველაფერი ერთად, ნუ სოფლიოში არსად არის მარტო საქართველოში ეს ასეთი სტრუქტურა და ამას იმატება ის, რომ ბიზნეს ინტერესები არის ისე გადახლართული, რომ პარლამენტშიც არის ხალხი, რომელიც ლობირებას აკეთებენ, კანონებს ვერ ვიხებთ, მას ჩნდება, იმიტომ რომ ლობირება ხდება პარლამენტში, მთავრობაში არის ესეთი კიდე კომუნისტური დროიდან წამოსული კადრები, რომელიც კიდე ფიქრობენ საბჭოთა კავშირის მოსაზრებით, არ ვიცი, და აი ეს ყველაფერი ერთად ნარვი გვაჩვენა ისე, რომ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ COVID-თან ბრძოლას და მე იმედი მაქვს, რომ 2021 წელი იქნება ძალიან კარგი აი ეს გადა ხედვის წელი და ალბათ აი ეს 2020 წელი დავინახეთ, რომ ჩვენ არ ვისწავლეთ, ვერ ვისწავლეთ ამ შეცდომებზე და შეიძლება იყოს მზად, უნდა ვიყოს მზად ჯერეთის მესამე ტალღისთვის, რომელიც მოდის საქართველოში, ჩვენაც გვინდა არ გვინდა თელ ევროპა ემზადება მესამე ტალღოზე და საქართველო რატომღაც არც უნდა რომ დაინახოს, როგორც საქართველო არ დაინახა მაგათ მეორე ტალღა, როგორც მე ვამბობდი, იქნება მე და ვინ დაგიჭერ. აი სულ ყოველთვის აი მანდებას უნდა აი კარეთა უნდა მივიდე, დავაკაკუნა და მე
მოდით, რას უწოდებთ მესამე ტალღის პერსპექტივას? მესამე რაიმე ეტაპზე ჩვენ შეიძლება დავინახოთ მეორე ტალღის დასასრული, თუ კიდევ რაღაც უფრო როგორ თქვა, მკვეთრი აწევა იქნება სტატისტიკის, თუ რას გულისხმობთ მესამე ტალღაში?
ეპიდემიებს ტალღები ახასიათებს, როცა ჩვენ გვაქვს ინფიცირების ციფრის რამდენობა როცა იზრდება, ხო? ანუ პრაქტიკულად ჩვენ პიკი მესამე ტალღის გავიარეთ, მოდით ასე ვთქვა, და ეს იყო სხვადასხვა შედეგი ზუსტად ამ მეორე ტალღაზე. მაქსიმალურად ჩვენ დაგვეხმარა ეს შეზღუდვები, რომელიც იყო შემაღებული, თან კარგი შეზღუდვებიც არ იყო, მოდით ასე ვთქვა, ეს იყო აცილობრივი, ვთქვა, აი მინდა არ მინდა ას საკითხი სხვადასხვა ეს პრობლემა იყო არამარტო საქართველოში, მთელი ევროპაში ახლა გუშინას ფრანგულ ტელევიზიას უყურებდა, ბიზნეს სექტორი გამოვიდნენ და ნუ ლანძღავენ თავრობაზოს აზიზღები და ზოგიერთ მეგობრებს მეტყვი ეს ქართული ტელევიზია თუ ფრანგული, ანუ პრაქტიკულად მთელი სოფლიოში ერთი დაიგივი არის, რომ პრეზიდენტი წუდი და გალანძღეს. სხვადასხვა ერთი განსხვავება არის მაგალითად საფრანგეთში და ან ევროპაში და საქართველოში, იმიტომ რომ იქ არის უფრო ძლიერი ჯანდაცვის მინისტრები, რომ ჯანდაცვის მინისტრები გამოდიან და ესეთ აპოკალიფსურ სურათებს ხატავენ და ყველა და სხვა შეზბერ ქვეყანაში ჯანდაცვის მინისტრები დადიან დაცვით და გაძლიერებული დაცვით და განსაკუთრებული მთავარი ეპიდემიოლოგები, რომელთაც ისინი მოუწოდებენ და ბიზნესმენები გაბრაზებულები არიან. ნუ საქართველოში როგორც ხედავთ ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხი და დაავადებათა კონტროლის ხალხი დაცვით არ დადიან. ესეც მანიშნებელი არის, რომ ანუ პრაქტიკულად ისინი მაინც აი ბიზნეს ხარეს, ანუ ბიზნეს გაბრაზებული, თავად ისინი გაბრაზებული არ არის, იმიტომ რომ კლად ბოლომდე არაკეთებენ თავის ეპიდემიოლოგიურ საქმეს. ხება ჩაკეტვას და აი შედეგი გვაქვს ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მაინც აი ესე ვთქვი, მესამე დაფაზე გადასვლა, იქნება ძალიან ცივი რუსულად არის ის თქო, плавный переход к третьей волне. აი ეს იქნება, აი ძალიან რბილი გადასვლა იქნება მესამე დაფაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მთელ ევროპაში იქნება მესამე დაფაზე ახალი არაფერი არის და ასევე ჩვენ არავად მზად ვაქცინაციისათვის. ბევრი არის საუბარი, ბევრი არის ჯეიტიც, მე როგორც შევატყვე, ძალიან ბევრი ადამიანი ეშინია ლაპარაკი ვაქცინაციაზე, იმიტომ რომ ანტივაქცინ ნური კამპანია 46% მოსახლეობა წარმოიდგენია საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგი არის ვაქცინების და ახლა პრაქტიკულად მე როცა ვლაპარაკობ ჩემ ლაივებშიც უყურებდო, მე როცა დავიწყე ლაპარაკი ვაქცინაციაზე, ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი გაბრაზდა ჩემზე, მე არ ვიცი ახლა რაიგონა ჩემგან, მე არ ვიცი და ესეთი ნეგატიური ტალღა წამოვიდა სხვადასხვა არასასიამოვნო წერილები პირადშიც მომივიდა. ანუ მე ალბათ მე ვიღე ის დარტყმა, რომელიც არ მიიღეს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები წამოვიდა ჩემზე. ნუ არ ვიცი რატო, მაგრამ ნუ ფაქტი არის ის, რომ ალბათ ჩვენ თავრობას არ უყვარს საერთოდ არაპოპულარ საკითხებზე საუბარი და თავს არ იდებენ, მაგრამ ამაზე უნდა ვისაუბრო და ამაზე საუბარი იყო კიდე ძალიან დიდი ხნისი და როცა არ ისეთ რო არ საუბრობენ, ისეთ ეს ტალღა, ეს უცოდ აი ეს ინფორმაციის არასწორი მიწოდება კიდე უფრო იზრდება და მე მეშინია ეს 55% თუ 86% არ გახდა 70%, ისეთ არასწორი კომუნიკაციის და არასწორი ინფორმაციის შედეგი. აი ამის ძალიან მეშინია ფოტოშოპს.
მანო გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусვინოთ რისი თქმას. ვრდილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, თქვენ ნინო, მიესალმით პენსტომას. ატომ გიორგის და ძალიან სასიამოვნო რო განვითარებული ევროპული ქვეყნებიდან გვერდავენ ჩვენი ქართველი სპეციალისტები, რომელიც ჩვენი სახელია ისე ევროპაში თუ ვინა ვართ. რანი ვართ და საიდან მოდივართ. ესეთი ორი მოკლედი თვალს ბაზრო გიორგი. აი რეგრესივთან დაკავშირებით რა ხდება? იძახიან ჩვენები რომ ვითომ კარგია და ამ დროს ევროპიდან მოდის ინფორმაცია რომ
კეთილი, მეორე კითხვა
და წობთ ხელს და მეორე შეკითხვა. როდესაც დღეში 40 კაცს გადააჭარბა უკვე სიკილი და ეს ჩვენ კარგად ვიცით რომ ვიღაცის ოცნება სრულდება საქართველოს საწინააღმდეგო. არის თუ არა ელიტორი კორუფციის შემადგენელი, როცა გამოდის ამირან გამყლიძე და იძახის. ეხლა ხელს ნუ გავიშვერთ. ევროპაში ეგეთი რაღაცა ხდება დღეში 40 კაცზე მეტი. და ამ დროს ხედავთ რომ ვიღაცებს 500,000-იანი ბინები აქვს ისე აღებული, ნაჩუყარი არისო რომ მაგ ეშინია. თუ არა ელიტარული კორუფცია, ქალბატონი, ეს მეორე ამ მეცნიერებისაც და მეორისისაც. რატო არიან გაჩუმებულები? რა, ღირსების მოქალაქის წოდებაც ვიღებ პირველ ტურთან დაკავშირებით მესმის, მაგრამ როცა მეორე ტურში უკვე და მეორე ტალღაც ესეთი კატასტროფა გავს, მე მგონი ის ორდენი თუ რაღაც წოდება უკან უნდა დააბრუნო, იმიტომ რომ შუმათ ახარ იმასთან მიმართებაში, ვინც ევროპარკიდან მოგვიდიანა ეს კორონავირუსი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დროს ზოგავდა, იმიტომ გაჩქარეთ. გასაგებია ორი შეკითხვა, რემდესივირი და გარდაცვალების მაჩვენებელი. კორუფციასთან. დიახ.
რაც შეეხება რემდესივირზე, ჩემი პასუხი ძალიან მარტივი. ჯანდაცვის სახელმწიფო ორგანიზაცია 20 ნოემბერს ხელახლა გამოუშვა სპეციალური მოწოდება მთელ მსოფლიოში, მთელ მსოფლიოსათვის იყო, რომ რემდესივირი არ არის ეფექტური წამალი კოვიდის სამკურნალოდ. საქართველოს შეეხება არაერთი ადამიანი შემეკითხა, მე გავარკვიე სამწუხაროდ ეს წამალი შემოვიდა ჩვენთან, ნუ ჯერ მე გამიკვირდა რომ შემოვიდა, მეორე გამიკვირდა რომ ჩვენ გადავიხადეთ თანხა და მესამე გამიკვირდა რომ ისე გაასაღებს რაღაც პრაქტიკულ მე სინამდვილეში ჩვეულებრივად კლინიკური კვლევა ტარდება. ანუ ეს წამალი შემოვიდა საქართველოში კლინიკური კვლევის ფარგლებში. ანუ ეს არ არის რაღაც სიმართლე გითხრათ ძალიან დიდი შეცდომა იყო რემდესივირი თავიდან ბოლომდე და განსაკუთრებულად ის ხალხი ვინც იყო გარეული ამ საქმეში ძალიან დიდი შეცდომა გააკეთა, თვითონ აი ესეთ კომუნიკაციის ნაკლებობაზე აქ საუბარი, არასწორად მიაწოდეს ინფორმაცია, არასწორად გააშხეს და არასწორად ეს შექმნეს ეს
მოკლედ
შეცდომა იყო. რაც შეეხება
ის რომ ეს კვლევის ფარგლებშია, ბოდიში ბატონო გიორგი, კვლევის ფარგლებში რა დადასტურებულად აცხადებთ?
დიახ, ეს ინფორმაცია არსებობს, როგორც თქვენ შეგიძლიათ ვებგვერდზე არსებობს, ეს საერთოდ ყველა კლინიკური კვლევები მსოფლიოში არის ესეთი რეგისტრი, ეს არის ცოტა ანგარიშვალდებულება და ხიაობა. ეს არსებობს როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური კვლევების საიტით, რომელიც აქ მიიჭება და ასე ევროკავშირის საიტზე. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვათა შორის და ყველა კლინიკური კვლევები არის ძალიან გამჭვირვალე. იმიტომ არის გამჭვირვალე, რომ ყველა უნდა იცოდეს სად, როგორ რაფერტავდება თავისი მეთოდოლოგიით, ვინაა ეს სპონსორი, ანუ ეს ინფორმაცია გამჭვირვალე არის და მე პრაქტიკულად დამინტერესებს შევედი ნახე და ეს ჩვეულებრი კლინიკური კვლევა და საქართველოს არის მაგალითად სხვადასხვა ასობით კლინიკური კვლევები და ამ კვლევასთან დაკავშირებით რატო ატყდა ეს წივრი კივილი, ნუ მართლა მესმის რომ არა საჭირო და ახლა ჯერზე სახელმწიფო ბიუჯეტი რატო დაიხარჯა მაგაზეს კიდე ცალკე თემა არის, ნუ მოკლედ მე ვფიქრობ ესეთი რაღაცას რომ შეცდომა იყო და მოკლედ ამაზე ეხლა ფოკუსირება ბაზაა, აი ზაფხული მოვა, ყველაფერი დაძმარდება და შესაბამისი ორგანოები უნდა კარგად გადახედოს, საბუთები არსებობს, უნდა გადახედოთ რატო ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული და ასე შემდეგ. და ასოფროჩუბია, ის იქნება ჩემი პასუხი. სამეცნიერო კუთხით ეფექტური ეს წამალი არ არის. რა შეეხება და სხვაში არც ერთი წამალი COVID-ის საწინააღმდეგო სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვს, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება ბრძოლაში ამ წამსაზე. მეორე რა შეეხება სიკტირამოს მაჩვენებელი, სიკტირამოს მაჩვენებელი ეს არის პირდაპირ კორელაციაში მეორე ტალღასთან. ანუ მეორე ტალღა გაიზარდოთ იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა იყო დამნაშავე, მოკლედ არ უნდა თუ ერთი იყო დამნაშავე, ყველა იყო დამნაშავე, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ 24 აგვისტო იყო ჩვენი მეორე ტალღის დასაწყისი და მე მომწოდები ყველა საშუალებები ჩემი ყველგან რომ თხოვნით დააკეტეთ ქვეყანა, დააკეტეთ, ეს იყო სექტემბერი ჩვენ უნდა გავაკეთებია ზუსტად ის რაც მოხდა ეხლა და მე მგონი თქვენთანაც მე მგონი ჩვენ საუბრობთ მაგაზე რომ თხოვთ გემუდარები დააკეტეთ ქვეყანა რომ ჩვენ ავიცილოთ მეორე ტალღა და რა მოხდა. Ну, არჩევნები ხო არ გადაედო და არ გადაედო, ყველა პარტია მიიღო მონაწილეობა ძალიან აქტიური არჩევნებში და აი მივიღეთ ზოთ ის რაც მივიღეთ, რომ პრაქტიკულად საქართველოს ყველა ერთადერთი მსოფლიოში ქვეყანა, რომელიც აი სამწვანე ზონა გახდა, წითელი კი არა, აი წითელი ზევით ფერი არ უცი რა არის, ანუ ალუსეფური ავარდა. აა ნუ და სამწუხაროდ სიკტილიანობა მოყვება ამ ვირუსს დაახლოებით 3-4 კვირის შემდეგ და ანუ პრაქტიკულად ეხლა კი შემცირდა, იცით ციფრები შემცირებული არის და მე ჯერა რომ კიდე უფრო შემცირდება და ასე ვთქვათ ეს ჩემი კამპანია რომ წამოვიწყე ფირმადერთან დაკავშირებული, რომელიც სიმართლე მართლა არ მეგონა რომ ასეთი ეფექტური იქნებოდა. მე აი ახლა ველოდები სტატისტიკას ერთ კვირაში დავინახოთ თუ სიკტემ, რომ პრაქტიკულად სახელმწიფო რაც ჩაატარა ღონისძიებები ამ დაიწია გარაცემის მაჩვენება, მაგრამ ეს უკვე რო დაიწე მე როგორც უკვე აღარ ჩამოდიოდა, იმიტომ რომ ეს იყო მაქსიმალური ლიმიტი. მე 24 შეა თქვენიც რო ქვეყანამ გახსნა აი ეს რაც უბედურება რაც ახლა ხდება ქვეყანაში, რომ ეს გახსნილია მოვლები და ასე შემდეგ, მაგრამ ზუსტად 24-ში ფარმა კომპანიები, ვიზახი PSP, Aversi და კიდე სხვაები, პრაქტიკულად დაციეს ფასი პირბადები, ეს არის უპრეცედენტო. ყველა ჩემ კოლეგებს საზოგადოებრივ თავსებად არავის არ ჯერა რომ ეხლა ზოგი იყიდა ლარი 20 80 60 და ახლა გახლავთ 15 თეატრი 25 თეატრი, ეს როგორია? მე თქვი აი ასე მოთხარ, ეს არის ადამიანების ანგარიშვალდებულება, ანუ ესე დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება, რაც ყველა ლაპარაკობს, მაგრამ არავის არ უნახია მოქმედებაში, რაც პრაქტიკულად პირბადები გახდა ხელმისაწვდომი და აი ზუსტად მაინტერესებს აი ამ კვირაში მაინტერესებს სტატისტიკა, აი ხა ორშაბათ სამშაბათ ჩვენ დავინახავ და მე რაღაცა პატარა ნაპერჩკალი კიმედის აი ძინა საახალწო კარგი ამბობ რომ შესაძლებელია რომ კი ქვეყანა გაიხსნა, მაგრამ ვინაიდან პირბადები გახდა ხელმისაწვდომი და ძალიან ცნობადობა გახდა და გაიზრდება მოქალაქეებში სწორად გამოყენება პირბადე, შესაძლებელია აი ეს დიდი თქვა ავარდნა რომელიც ხათაშორს უნდა ყოფილიყო 24 შემდეგ არ გვექნება და ამ ბალანსი მოხდება და მე იმედი მაქვს რომ ეს ასე იქნება.
ამაზე გეკითხება ჩვენი ერთი მაყურებელი Facebook-ზე რომ ერთი მხრივ იძახოდით ადრეო რომ რა პირბადეებსაც აქ ვიყენებთ ვერიცავს საქართველოში რაც იყიდება ვერიცავს კორონავირუსისგან, ეხლა მათ მფლობელებს მადლობას უხდით რომ გააიაფესო. რატო უხდით მადლობას? ან მაშინ რატო იძახდით რომ ნაგავი არის? არ მახსოვს ამ სიტყვას მოიხსენიებდით.
არა, ნაგავი, მოდი გას კი ბა არა სორი ნაგავი და თვალის ხალხსაც მიძახოდი.
ხო 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 გამახსოვს.
დავწიფე და მე ვიყავი პირველ დიახ მე პირველი ადამიანი ვარ საქართველოში რომელიც როცა აი ეს დოლბანდი შემო რო დაიწყეს კერვა და მე ვიყავი პირველი რომელიც თქვი რომ ეს არის ჯერ ერთიც არაეფექტური გაიხსენ და ყველას დაავიწყდა ალბათ, ხო? მე ვიყავი პირველი, რომელიც თქვი, რომ ასეთი პირბადია სისხლის სამართლის დანაშაული თუ არის შესული სამედიცინო დაწესებულებაში და ყველა ტავშუკავდა ერთმანეთს ძალიან კარგია და მე ამის შემდეგ მე იყო ნიკა გვარამია გააკეთე ცნობილია ეს ფული რო შეიხარა რომ ანუ ამის მე იყო ეს დავიწყდა ხალხს ნუ კარგი ჯანდაბას მაგრამ ახლა რაც ხდება როცა პირბადებზე იყო საუბარი ყველა ფარმა კომპანიები ყველა სხვადასხვა წყედიდნენ როგორც სამედიცინო ასევე არასამედიცინო პირბადებს და ეს იყო გავრცელებული არავინ არ იცოდა საქართველოში რა იყო სამედიცინო პირბადე და ზუსტად როცა მე ეჩუ შემეპარა გეტყვით გულღიად გეტყვით ეთერში როცა ჩვენი სამედიცინო პერსონალის თითქმის 50% დაინფიცირდა ნუ ეჩუ შემეპარა იმით რომ შეუძლებელია ზოგადად მსოფლიოში 10% ინფიცირდა მაგრამ არა ესეთი რაოდენობა რაც ჩვენ და 4500 პერსონალ დაინფიცირდა ეს არანორმალური ციფრი არის ხო და შედეგი იყო მეთქა ალბათ რაღაცა მიზეზი ხონდა ალბათ ვიფიქრე ნუ იძახენო ყველაფერი ხელსაწყოები შესულია სამოწყობოებში მაგრამ მეთქა რაღაცა არ არის სწორი და მე დავიწყე გამოძიება ჩემ მეგობრებს ხოლმე ხო აი მაჩვენეთ რა ყუთებშია და შევდა პრაქტიკულად მე ასევე აფთიაქებში და მე ასე გავიგე აფთიაქებში რა სამართლებრივად მართლა არ ვიცოდი რომ მე გეკითხო გიურგი ლარი ღირსა და ლარი ოცი ღირსა 80 ანუ ფასები იყო საკატასტროფულად იგი და ну პირველი ჩემი აზრი იყო ესეთი ანუ და მე ჩემ 14 მარტს 14 დეკემბერს შენებაში ვიყავი როცა გამოვიდა ჩემი ლაივი რომელიც ახლა აიღო 550000 მაყურებელი ნახა ეს ლაივი რომელიც მე გამოვიდა გაბრაზებული მოთხარი აი ეს არის მიზეზი უნდა იყოს დაბალი ფასი და მაღალი ხარისხი რაც მოხდა მოდით ასე ვთქვათ ზოგიერთი ფარმა მომწოდებელი რაც მე მადლობას გადავხადე ჯერ პირველი ხო PSP-ს, ну, პირველ PSP-ს იყო პირველი რომ გადაлахა ეს ნაბიჯი და თქვა რომ 20 თეთრიო. ეს ამართული ნაბიჯი იყო, იოლი, ვერავინ ვერ შეძლო ქვეყანაში, ვერავინ ვერ შეძლო და ვერასდროს სხვადასხვაეს.
წესით უნდა გაჩერებდეთ ამ კომპანიების დასახელებისგან, მაგრამ ხო, არ ვიცი, რა გავაკეთო ამ შემთხვევაში. კი ბატონო.
ვიცი, არ ხო, ხო, არ მე
სპაპონი გვაქვს, ხო.
აქ მნიშვნელობა რატო არის ახლა გეტყვი. დიახ, გასაგები, მაგრამ აი აქ მომენტი ის იყო, როცა ეს კომპანია გააკეთა და მე უკვე სხვა კომპანიებს უკვე ახარდოს, ახლა ისინი უკვე დაწიეს ფასი, ანუ პირველს მადლობა უნდა ვთქვა, მაგრამ მე უკვე დაიწყო რომ 18-15-16
დიახ, კონკურენცია.
ამის შემდეგ მე მეორე დღეს უკვე კონკურენცია, ანუ ბაზრის მექანიზმი ჩაიერთო, რაც უდიდესი საქმე მოხდა. ჩაიერთო. მეორე მომენტი იყო, მე ასევე თავიდანვე ვამბობდი ხალხო გთხო სამედიცინო პირბადე და არა ის ტუალეტის ქახლდი და აი ეს რაღაც უაზრო ხარისხი.
ახლა რა გვაქვს ბაზარზე ჩვენ?
ერთ-ერთი ფარმა ჩვენ ახლა გვაქვს სხვათაშორის ძალიან საინტერესო არის ერთ-ერთი ფარმა კომპანია, არ დავსახელებ სახელს, თქვა რომ ეს იყო ფარმა, ეს იყო სამედიცინო პირბადე და იმ დღესვე შეცვალა რეკლამაში და დაწერა ეს არის სამშიანი პირბადე. ანუ პრაქტიკულად ზეწოლა ისიც მაგალითად მე თვითონ მეთქვი რომ ხახო დაგასახლებს სახლდა გვარს ვითხოვთ ვისაც გაქვს ცუდი პირბადე. და პრაქტიკულად ბაზარზე მოხდა რა? ბაზარზე მოხდა პირველი ფასის დავარდნა და მეორე ეხლა ხდება ხარისხი. ზოგი მომწოდებელი სხვადასხვაის მე ბევრ ფარმაკომპანიას მივწერე, მოთქვი გამარჯობა მე გიორგი ფხაკაზე, ძალიან მიხარია რომ დაწიეთ ფასი თუ შეიძლება სერტიფიკატები გამომიგზავნოთ. ზოგი ფარმაკომპანია გამომიგზავნა სერტიფიკატი, ზოგი იარა და რაღაც ნაციონალური გამომიგზავნა, მოდი ასე თქვა, რეკლამას არავის არ გაუკეთებ, მაგრამ უმრავლესობაში სხვადასხვაეს ეს ძალიან კარგია. აი ყველაზე იაფიანი რომელიც არის ბაზარზე, ვერ ვთქვი, მე ფარმაკომპანია, აი 14-ეთი, ის არის სამედიცინო და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი რომელიც არის, იქაც არის კარგი ხარისხი. დამარჩენები აი ესე თამაშობენ იქეთაგეთ, მაგრამ კარგი არის ის, რომ ხარისხზე დაიწყეს საუბარი და ერთი ძალიან სასიახარულო ამბავი და თქვენი ეთერი თქვა, რომ ქართული წარმოებელი ამ პროცესის შედეგად უკვე შეიტანა მეტყვი ჩემი ნუ დაჯინებული ასე თქვა დაჯინებული თხოვნით შეიტანა უკვე სერტიფიკატის ასაღებად ევროპაში და ალბათ ერთკვირაში მიიღებს უკვე ეს იქნება პირველი ქართული კომპანია რომელიც მიიღებს ევროპო სერტიფიკატს ახლა აი აქ საუბარია უკვე ხარისხის უკვე დაგა ძალიან მაღალ დონეზე და უკვე უხარისხო პირბადები აღარც იყიდება და ხალხი ითხოვს და ხალხის მაგრამ ის რა არ მინდა მე მინდა სამედიცინო პირბადე და ეს მართლა რევოლუცია ასე მოკლე დროში მართლა ასე მოკლე დროში ფასის დაბარდა და ხარისხის აწევა მე ძალიან ბევრი მე კოლეგას გავზიარე ეს გამოცდილება და არავის არ ჩერა ეს მართლა არის რაღაც მეც არ ჯერო ბოლო სიმართლე რომ გითხრათ რომ ეს მართლა მოხდა ქვეყანაში და ეს არის სხვადასხვა ძალიან კარგი წინა საახალწლო ამბავი ან ესეც რაც ვისწავლეთ რომ დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება არის შესაძლებელი როცა მოსახლეობა იღებს სწორ დამოუკიდებელ აზრს, სწორ დამოუკიდებელ ინფორმაციას, რომელიც არ არის არც პოლიტიკური, არც არის ბიზნეს ორიენტირებული, ჩვეულებრივი დამოუკიდებელი აზრი. და მოსახლეობის დიდი რაოდენობა უყურებს მაგას და იღებს სწორ გადაწყვეტილებას და მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის ძალიან კარგი ასე დემოკრატიის გაკვეთილი, რომ ბიზნესის, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, კაცრი არის, მაგრამ ბიზნესიც კი უყურებს ამას და ანუ პრაქტიკულად მე ვარ ერთი ადამიანი, თქვენი ცენტრი შენს უკან არ პოლიტიკურ პარტიას, არც არანაირი ბიზნესის, არც ზოგიც ეხო ვიღაცა გიხდი, არავინ არ ფიში არ მიხდის კონკრეტულად საქართველოს, რასაც ვაკეთებ, ერთი ცენტრიც მე არ მიმიღებ, მე გარდა უნივერსიტეტში ვასწავლე და თქო ჩემ პროფესორის ხელფასის გარდა მე საქართველოს შემოსავალი არანაირი არ მომდა. ეს პრაქტიკულად ძალიან საინტერესო მაგალითად ძალიან დიდი მადლობა მედიას, ფაქტობრივად თქვენს და სხვა მედიებს, რომელიც პრაქტიკულად გააშუქეს, სწორად გააშუქეს ინფორმაცია, ბევრი ცნობა პოლიტიკური კუთხი წაიყვანა, მაგრამ მე მაინც არ მივეც არავის საშუალება და შედეგი გვაქვს ახლა. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, რომელიც გუშინა სხვადასხვა ერთ-ერთი მოყვარებელი დამიწერა, რომ ვიცით, რომ ბატონო გიორგი ტაძარში ვიყავით და ერთი რაღაცა დავინახე, რომ ტაძარში ყველას ჰქონდა პირბადე და 95% ადამიანის სხვადასხვა ჰქონდა ზუსტად ეს სამეცნიერო პირბადები, აღარ ჰქონდათ ადრე თუ ბევრ ადამიანს არ
ჰქონდა.
ან გამოიყენეთ თქვა არასწორი პირბადეს, ესეც არის ძალიან დიდი განიშნებელი, რომ მოსახლეობა უკვე სწორ გადაწყვეტილებას აკეთებს.
გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულებებიც არის, როგორც თქვენს მიმართ, ისე თქვენი ნათქვამის მიმართ კომენტარებში ვხედავ. ამბიციურობა ხომ არ არის ზედმეტი საკუთარ დამსახურებად, რომ იწერთ ფასის და დაწევასო. ასევე იმ ქვეყნებში ბევრი პრობლემაა და სადაც მუშაობენ იმ ქვეყნებს მიხედონ, მერე დაგვარი გონჭკუა, მოკლედ მიმოვიხილავ, ასე ვთქვათ. არის პოზიტიური კომენტარებიც, რა თქმა უნდა. რას უპასუხებდით მათ? ამ წუთას ახსენით კაცმა, რომ თქვას, რომ ეს მხოლოდ თქვენი დამსახურება არ იყო, არამედ ის, რომ დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას.
მოიცა სათქო, მე ვარ ერთი ადამიანი, ერთი ადამიანი შეუძლებელია შეცვალოს ის, რაც მოხდა საქართველოში. ეს არის თითოეული ადამიანის, რომელიც ნახა ჩემი ლაივი, რომელიც გააზიარა, რომელიც კომენტარი გააკეთა და მე ეს ჩემი უწოდება იყო, რომ გთხოვთ მიწერეთ ამ ფარმა კომპანიებს, მოითხოვეთ პირბადეთ 15-ად, ხარისხიანი პირბადეთ 15-ად და ძალიან დიდი კამპანია აღმოჩნდა. მე ვიყავი, როგორ ითხარ, ისეთ აი ეს პატარა ნაპერწყალი. მოდი დასკო, მე ვიყავი მარტო დასაწყისი ამისი და საქმე გააკეთა არა გიორგი ფაკა, საქმე გააკეთა თითოეულ მოქალაქემ, რომელიც მოითხოვა ეს პირბადე. აი ეს იყო პრაქტიკულად, მე რა თქმა უნდა ხო დემოკრატი, ანუ აი ეს ანგარიშვალდებულება, დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება, მე მარტო წამოვიწყე პროცესი. ეს ახლა რაც შეეხება სხვა ქვეყნას, მიხედავს სხვა შეიძლება სხვა ქვეყნებში, როცა მე ვაკეთებ დაახლოებით ამ საქმეს, ამაში ფულს მიხდიან და საკმაოდ კარგ ფულს მიხდიან და სიმართლე გითხრა, ძალიან ბევრი ენერგია საქართველოსი ახლა ამ ბოლოს იმდენი ენერგიას ხარჯავ, რომ ზოგჯერ ვაჭარბებ იმ დროს, რაშიც მიხდიან ფულს და ამაში რა თქმა უნდა ბალანსია გასაკეთებელი, მაგრამ ну расизм ახლა კომენტარების ყოველს იქნება და განსაკუთრებულად მე მიხვდი, რომ ძალიან ბევრი კომპანიას მე დავაჭირე თქვა მაზოლზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგა შემოსავალი, იმიტომ რომ შემოტანილი ჰქონდა პირბადები და გარა უნდათ გაიყინათ ერთ ლარა და ეს მომწოდებლების ფაქტში პირადში არასასია მოუნოცერლების გამო მიგზავნეს და ну მე დავინახე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს არ ვასია მოუნე, იმიტომ რომ ну ხალხი ფული დაკარგეს, ხოშა ძალიან დიდი ფული დაკარგეს, ну расизм ახლა.
ანუ გიორგი, შეკითხვა არის ვაქცინებზეც, რითაც დაიწყეს თქვენ პრაქტიკულად, რომ არის სკეპტიკური დამოკიდებულება, ეს გასაკვირი არ არის გამოცდილ და წლების განმავლობაში გამოცდილი ვაქცინების მიმართაც არის ასეთი განწყობა და მით უმეტეს ახალი ვაქცინების მიმართ. რას ნიშნავს საქართველო არ არის მზად? რა ფაქტორებით ასაბუთებთ ამას მზად ვაქცინაციის დაწყებისთვის?
ვაქცინაცია ეს არ არის მარტო ერთი ამპულა, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და რომელიც ჩამოს. ანუ ეს არ არის მარტო ეს. ანუ ამას ძარცული პროცესი არის. პირველი პროცესი არის ის, რომ 26% ადამიანის ჩვენი მოქალაქეობის უმზეხენ რო ვაქცინაცია და ვაქცინა არის ცუდი, რაღაც ბილგიეს ახსენებენ, რაღაც ჩიპები და 1000 სიცოცხლეს ახსენებენ, რომელიც არის აი ზოგი მეგობრო ფაკაზე სიცოცხლეს ნუ ახსენებენ. ნუ სხვა სიტყვა რა გამოიყენო არ ვიცი, იმიტომ რომ როცა ადამიანი მეუნებრო დედამიც არის მთხელი და მეუნები არა მომგვრალო ფორმის არა მაინც მეკითხება რომ მთხელია, აი რა უნდა ვისაუბრო. მოდით ასე ვთქვათ, რა შეიძლება თვითონ ვაქცინაციის პროცესზე, თვითონ ვაქცინები ბოლო 10 წელიწადში იყო ყველა დიდი და არის ყველა დიდი მიღწევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჯანდაცვაში. ვაქცინები არის ზუსტად ის საშუალება, რომელიც გადაგვაჩინა თქვენ, მე და ვინც ახლა გვისმენს და გვიხურებს, თქვენი 50% აი მსმენელი ახლა ვერ მოგვისმენ და რო არ ყოფილიყო ვაქცინაცია, იმიტომ რომ მაგრამ მშობლები და ისინი ცოტან ვაქცინირებული, მოდი ასე ვთქვა. რა თქმა უნდა, სკეპტიციზმი ამ ვაქცინას დაკავშირებით როგორც იყო, სხვადასხვა საფრანგეთი არის ასე ვთქვა, მოცინავა ქვეყანა სხვათა შორის, სადაც ახლა ამ ცოტას ხო არ, ჩემს სახლში არის ყველაზე დიდი მოცინააღმდეგეები არიან საფრანგეთში, აი ძალიან გასაკვირო პასტორის ინსტიტუტი პარიზის, რომელიც პრაქტიკულად გამოიკვეთა პირველი ვაქცინა და აქ არის ყველა დიდი წინააღმდეგობა. აი ახლა რა ხდება, ესეთ ყველაფერი არის ის, რომ სწორი ინფორმაციის მიწოდებაზეა საუბარი. და მე მიყურს ჩემი კოლეგები, ზოგი სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ალბათ უფრო ბევრი ციგნები უნდა წაიკითხონ, კარგი იქნება, რომ იხნან რა არის ვაქცინა და რა შედეგი უნდა მოიტანოს. აქ კიდე ერთი მომენტი არის, რომ ყველა ვაქცინას და ეს ნორმა, და როგორც ყველა წამოს ხოთაშორის, აქვს უკუჩვენება. და ეს ნორმალური მომენტია. და მე ყოველთვის, რადგან თქვენ ალბათ ის მე გავის ალიანსის ორი ბორდის წევრი ვარ, ამ დამოუკიდებელი ექსპერტი ვარ და ჩემი ზუსტად სამუშაო არის ის, რომ ძალიან სკეპტიკურად უყურო ყველა ვაქცინას. მე უფრო სკეპტიკურად უყურო ვაქცინას ნებისმიერი ადამიანს, რომელიც არის ვაქცინის წინააღმდეგი. თქვენ წარმოგიდგენი, აი ძალიან სკეპტიკოსი ვარ, ზოგი მეუბნება, გიორგი, ანტივაქცინისტი ხარ ახლა? მე ვთქვი, ანტივაქცინისტი არა. მე ვთქვი, მე უნდა ვიყო 100% გარწმუნებული ჩემ გაზღოდებას.
ამ ეტაპზე რაზე გაქვს ჩამოყალიბებული ხო პოზიცია, დიახ. ვაქცინების საკითხზე.
დიახ, ჩემ პოზიცია არის ასეთი. ვაქცინების საკითხზე ჩემი პოზიცია არის ძალიან მარტივი. პირველ რიგში ვაქცინა უნდა იყოს ნებაყოფლობით. აუცილებლად, თუმცა კონცეფცია ვაქცინაციის უნდა იყოს არის რაღაცა საბალდებულო ბავშვობის არის, რომელსაც ახლა ვინც არარაც არ უნდა იყოს, რომელი ანტივაქცინაზე იმას აი ეს კედლი დავდგები, მაგრამ აი ახალი ვაქცინები განსაკუთრებულად უნდა იყოს არასაბალდებულო, უნდა იყოს ნებაყოფლობით. ნებაყოფლობით ნიშნავს იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტროებს მოუწევთ აჯერ უფრო მეტი მუშაობა აი ეს კამპანიების გაკეთებას, აუხსნათ მოქალაქეებს აბსოლუტურად თითოეულ კითხვაზე უნდა იყოს გაცემული პასუხი. აბსოლუტურად. მეორე მომენტი უნდა იყოს გამჭვირვალობა პროცესში. თუ არის რამე ეფექტები, რომელიც არ არის კარგი ამ ვაქცინაში და იქნება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ზოგიცხა ქონდეს თავის კიდე, და რაღაც რაღაცა, ეს ნორმალურია, პარაცეტამოლსაც რომ იყოს, შეიძლება 1 მილიონში ერთ ადამიანს რაღაც დაიმართოს, ხო? ანუ ამაზეც უნდა იყოს საუბარი ღია, აბსოლუტურად ღია და არ უნდა იყოს დამალული. პირიქით უნდა იყოს ახსნა გაკეთებული. აი ეს სამუშაო, ამ სამუშაოზე საქართველოს საერთოდ ნულზე არის დაყვანილი, მარტო რაღაცა მესიჯი გამოდის, ვაქცინა კარგია, ნუ გავიგეთ რომ ვაქცინა კარგია, მაგრამ უნდა აუხსნათ ხალხს იმ ენაზე, რომელიც ადამიანს ესმის. და ეს სამწუხაროდ საქართველოში არ აღგო. ასევე რაც შეეხება არსებულ ვაქცინებს, მოდი რადგან ისინი ახლები არის, ერთ-ერთი რაც ჩვენ ვიცით უკვე კარგი ინფორმაცია, თქვენ ისეთ გუშინდები დღიდან ევროკავშირმა დაიწყო მთლიანი ვაქცინას, ეს არის უდიდესი ოპერაცია, რომელიც ისტორიაში არანდროს არ იყო, რომ მოზარდი მოსახლეობის ვაქცინაცია ეკეთება. მე სუყუძით ვიყავ ეხლა სხვადასხვა ძალიან სკეპტიკოსი, იმიტომ რომ ცოტა ნაჩქარები არის, მართლა ნაჩქარები არის, მაგრამ ჩვენ ვართ ომის წინა ხაზზე და სხვა გამოსავალი არ არის. აი ზუსტად ამ ნაჩქარების კუთხით ესეც უნდა აუხსნათ მოსახლეობა, ყველასთვის ეს ვაქცინა არ არის კარგი. მაგალითად ჩვენ არ ვიცით ეს ვაქცინა 18 წლამდე ბავშვებისათვის არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს კვლევები ამ შესახებ და არათუ შემთხვევაში ბავშვების ვაქცინაცია არ შეიძლება. ნუ ნახე, ამას დრო ჭირდება, რომ ჩვენ გავუკეთ. ასევე ფეხმძიმე ქალებისათვის არის მაგალითად არ ურჩევ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ არ არის კვლევების შესაბამისი აიღო ჩატარება. ასევე არის ალერგიების ჩამონათვალი, რომელიც ზოგს ადამიანს აქვს რაღაც ალერგია და არათუ შემთხვევაში. ამ ჩვენ აი სამი კატეგორია არ შეიძლება ვაქცინის გაკეთება mRNA-ზე ხე Pfizer-ის ვაქცინაზე. სხვა ვაქცინები წამოვა, ესე იგი Moderna იქნება თუ AstraZeneca. ასე შემდეგ უნდა დაბელოდოთ. იქაც შეიძლება იყოს სხვა მაჩვენებლები იქნება და ამ მაჩვენებზე ღიად უნდა ვილაპარაკოთ. და თქვა, ისეთ რომ კი ეს შეიძლება ამ ჯგუფსაც იმუშავოს, ამ ჯგუფსაც არ იმუშავოს. და ზოგადად აი აქ არის საუბარი, რომ ჩვენ ღიად უნდა ვილაპარაკოთ, არ უნდა დავმალოთ აბსოლუტურად და თუ იქნება რამე შეცდომა ამ გართულება, ამაზე ღიად უნდა ვილაპარაკოთ და არა ეს კონსპირაციული ვიდეოები, რომელიც ტრიალებს ვიდეოში ეს ფეიქ ნიუსები, რომელიც აი ჩემთან თქვენ არ დაიჯერეთ, დაახლოებით 1000-მდე მესიჯი მოდის, 1000-მდე მესიჯი მოდის, აი ყველანაირი ფეიქ ნიუსები, ბატონო გიორგი აპა ეს სცენარია ხაზე ხალი დავარდა და აი დავიღალი ამითი ელემენტოთ, არ შეიძლება ამაზე საუბარი. ანუ მოდი ვიყოთ რა, თუ ჩვენ ვიქნებით გამჭვირვალეები, აბსოლუტურად გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე ანგარიშვალდებულება სიტყვა ხალ ბევრი ადამიანი ვერ გებულოს. ანგარიშვალდებულება ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა განახორციელოს უფასო ვაქცინაცია ნებაყოფლობითი მოსახლეობისაც და სახელმწიფო არის ვალდებული და ის ორგანოები, რომელიც ახლა კიდე ძინავს დღეს, ცოტა გამოიხმიძო და უკვე დაიწყო აქტიური კომუნიკაცია, აქტიური ინფორმაციის გავრცელება და არა რაღაცა აი ძალიან დიდი ბოდიში ალბათ ის ხალხი მიციხებს გადაწყვეტილებას, ცოტა ცხოვრობენ ერთი საუკუნის უკან, ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ. უნდა იყოს გამოყენებული ახალი ტექნოლოგიები, ეს იქნება Facebook-ი, Instagram-ი და ასე შემდეგ, ანუ ახალი ენით უნდა აუხსნათ მოქალაქეებს და არის რეალური ინფორმაცია. თუ არა და ეს fake news-ები შეჭამენ ამ პრაქტიკულად ჩვენ სიტეს და მე ასე მომწოდე სახელმწიფოს, რომ თითოეულ fake news-ი რომელიც არის გავრცელებული, ნება იბოძონ და ამდენი PR სამსახურები რო არის ამდენ სამინისტროებში დააჯინონ ეს ყველა ხალხი და თვითონ fake news-ზე გასცენ პასუხი. სწორი პასუხი, რომ ადამიანმა მიიღოს სწორი პასუხი. ამას მე კიდევ უთხრო, რომ როცა შენ ადლ საშუალება fake news-ს გამრავლებას, როგორც ესეც როგორც ვირუსი მრავლდება. Да, сейчас обамыса, ჩვენ უნდა ერთობლივად მივაწოდოთ მოსახლეობას, სწორი ინფორმაცია მეტი არაფერი.
ბანო გიორგი, ჩვენ არც მინდა უბოროტად ვისარგებლოთ თქვენი დროით, გადავაცილეთ კიდეც, რაც დაგეგმილი ქონდა, ძალიან დიდი ინტერესი არის. მსმენელი თუ დაგველოდა ერთი დიდხანს ვალოდინე და მეც მაგ კითხვა და აი რაღაც მოკლედ შევეცადოთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
კი ბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო, დავწმული რომ ნამდვილად სახელმწიფო ხელში უნდა იყოს ჯანდაცვა და რა კერძო სახელმწიფო დაინტერესებული ყველა მისი კაპიკი მოხმარდეს ჯანდაცვას, ხოლო როდესაც კერძო ხელში არის და კერძო კომპანიებს ხელში დანიშნავს მაშინ ექიმი და მედიცინა დაინტერესებს მეტი ფული მოიღოს და
დიდი თემა არის, ცალკე ახლა ვერ შევუდგებით, კითხვა თუ გაქვთ ბზანეთა.
ეს თემა არის, რასაც ესე იგი ვერ შეხოთ და ერთხელს ჯანდაცვა უნდა იყოს სახელმწიფო ხელში და მოხმარდება ყველა კაპიკი ჯანდაცვას
უშუალოდ.
ექიმი დაინტერესო რაც შეიძლება მეტი ავატარი ხავდეს რომ მეტი მოგება ნახოს.
მადლობა, მოკლედ ძალიან რომ გამოეხმაურა, ეს ძალიან დიდი თემა, ახლა ვერ შევუდგებით მესმე.
ხო, ამაზე ალბათ საერთოდ მოგიწევთ ჩემს დაგეგმილ ჩემს პოზიციაზე.
კი.
მასალა კავშირი ძალიან მარტივი არის. მე ვთვლი რომ მოდით ასე ვთქვათ მომავალი მაინც მედიცინა იქნება, კერძო ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა იყოს დიდი სახელმწიფო საუნივერსიტეტო კლინიკები თვითო ქალაქში, ეს ჩემი მოსაზრება არის, ბათუმი, ქუთაისი, თბილისი, თელავი, ანუ შეიძლება ზუგდიდი საათი, შეიძლება ზუგდიდი არა, მაგრამ აი უნდა იყოს თქვა 4-5 სახელმწიფო მულტიპროფილური ძლიერი საუნტყოფები, მე ამისი მომხრვა, მაგრამ ყველაზე ძლიერი მოქმედება სახელმწიფო უნდა იყოს მაკონტროლებელი და ასევე მოდით ერთ რაღაცას ვეთქვა, უნდა იყოს სახელმწიფო და იყოს თქვათ აი ეს მაკონტროლებელი კერძო სექტორი უნდა გააკეთოს ყველაფერი და აი შვალეთში უნდა იყოს დამოუკიდებელი სააკრედიტაციო სააგენტო რომელიც მე ვცდილობდი გამეკეთებია საქართველოში ეხლა სხვადასხვა ვცდილობ მაგრამ ყველა არის წინააღმდეგი რომელიც იქნება არც სახელმწიფო არც კერძო სექტორი რომელიც დამოუკიდებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც იქნება 100%-იანი დამოუკიდებელი რომელიც ეთქოს რომ აი თქვენ არასდროს გააკეთეთ თქვენ არასდროს გააკეთეთ სხვა შეიძლება ამერიკაში ეს მუშაობს და არა მარტო ამერიკაში ბევრ ქვეყანაში ეს მუშაობს ეს მოდელი
ძალიან მაინტერესებს ეგ თემა და ვიცი რომ ბევრი შემიძლია გავიგო თქვენგან ჩვენ ამ სმენელებმა და მაყურებლებმა უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ დღეს. ერთი იდეა ჩაგაწოდეს, ასე ვთქვათ, სლენგს ვიხმარ. პირბადებზე ასეთი ეფექტი რო იყო კამპანიისგანო, ფასებს გულისხმობენ, ეხლა წამლებზე ხომ არ დაიწყებდითო. ეს ალბათ ნახევრად ღუმრობით არის, მაგრამ რატომაც არა. და მე მაქვს შეკითხვა ერთი და ამით დავასრულებ. არსებობს თუ არა თქვენი აი დაკვირვებით რაიმე ცოტა სპეკულაციურ პასუხს მოითხოვს ალბათ, მაგრამ გონია რომ ცოდნა გაქვთ და შეიძლება არც იყოს სპეკულაციური. წარმოგიდგენიათ თუ არა ვითარება, როცა აი ამ კონკრეტული პანდემიის პირობებში ადამიანმა შეიძლება დაასწროს რაღაცაში კორონავირუს. ალბათ წამალი არის რაიმე ჰორიზონტზე.
ჩვენ
დავასწარით
ა წარმოგიდგენთ ვაქცინის გაკეთებას უნდა მინიმუმ 2 წელიწად. მინიმუმ 2 წელი მე პირდი ხო მართლა გელაბრო პირდი 18 თვე არის მინიმუმი არის 2 წელიწადში ჩვენ დავასარით პრაქტიკულად 1 წელიწადში. ერთი ანუ მეც როგორი მე მაქს ეს გაიგლანი მაგრამ 18 თვე სულ იყო 18 ფაქტ. მაგრამ ეს მოხდა ის რომ სხვადასხვა ზოგი ვაქცინ რომელიც ძველი მეთოდით კეთება მაგეთ მაინც 18 თვე დაჭერდება და ეს არის ახალი მეთოდოლოგია რომელიც ყველას ეშინიმოთ. მოდი ასე ვთქვი, ყველაფერი ახლეს გეშინი გაიხსენთ როცა დენი გაჩნდა ოფიოში მე-19 საუკუნეს კარტლის სურათებიდან განახე როგორც ხალხს ეგონათ რომ აი დენი რო შემოვიდა დენი განადგურებს ყველაფერს და როგორც 5G-ზე არის ხელსაყრელი აი ეს ცინავდა და ისე იყოს ხალხში დენი ცინავდა ხალხი იყო ძალიან ცინავდაგი დენი ცოტა ახალი იყო აი ას ზუსტად მეინც ჯერა რო პროგრესი მიდის წინ ადამიანის აი ეს ბუნება ის რომ მოძებნეს უკვე ახლა აი თვარეზე
მესმის მაგრამ ვაქცინის ეფექტი ხო ეფექტის ხელისშემშლელი ბევრი რამ არის სულ რომ ყველა მზად იყოს მინიმუმ სჭირდება წარმოება საკმარისი დრო სჭირდება ამ ყველაფერს ეფექტს დრო
სჭირდება სოფლიო როყოს მთლიანად ვაქცინირებული სამწუხაროდ ადრე იყო საუბარი 2023 წლის ბოლო იყო მაგრამ აი ახლა ჩემ კოლეგებს ვესაუბრებოდი აქ საუბარი უკვე გადაეწირა 2024 წელზე ანუ რა სიხარშია საკმარი ჩვენ ლაპარაკობთ სოფლიოს 80% ვაქცინა 70-80% ვაქცინა. ახლა კიდე ერთ რაღაც არასასიამოვნო ამბავს უნდა გითხრათ. ვაქცინაციაც კი როც არის გაკეთებული, ვაქცინაცია დაახლოებით 5-6 თვის შემდეგ ხელ ახლა არის გასაკეთებული, ანუ როგორც სეზონური ხდება, იმიტომ რომ 5-6 თვის შემდეგ სამწუხაროდ ეს იმუნიტეტი აღარ არის ხრება და ანუ ხელ ახლა არის გასაკეთებული. ამის შესახებ ჩვენ კიდე ბევრი რაღაც არ ვიცით, ეს ახალი ვირუსი არის, ბევრი სიახლეები არის და ბევრი რაღაც არის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ანუ პრაქტიკულად წარმოიდგინეთ, ახლა ევროპა რო გაიკეთებს პირველი ტალღის ვაქცინაციას, ალბათ მომავალ სეზონზე მოუწევს ხელახლა მეორეს გაკეთებით და პრაქტიკულად სანამ 70% აი ეგრეთ წოდებული ეს უფრო სწორად ჯოგური იმუნიტეტი მათო გამოიმუშავა, როგორც არის 70-80% მოსახლეობის.
და მე ვიმეორებ შეკითხვას, მაინც იქეთ მედიკამენტი, ახალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტი, რა პერსპექტივა? გვექნება
2021 წელი მე ჯერა მაგისი მე მინდა მაგის ჯეროდეს და მე ჯერა და ეს იყო მე საერთოდ ჯერა ჩვენ ადამიანის ტვინის სიძლიერის მართლა ჯერა და მე ჯერა რომ 2021 წელი იქნება ვაქცინის ანუ ვაქცინების მოდი ასე ვთქვა სწორად არის რომელი იქნება ანუ უკვე სამი ვაქცინა პრაქტიკულად გვაქვს ორი მოდერნა დაგესებული და ასტრაზენეკა მოდის ჩვენ 2021 წელი იქნება ვაქცინების და წამლების წელი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2022 წელი ჩვენ უფრო ამოსულკული და მე პირადად მე მინდა ჩამოვიდე საქართველოში და მე მინდა შევხვდე ახალ წელს თბილისში. ესა ჩემი ტიპი სურვილი და ეს ასეც იქნება.
ჯერა მრწმენის საკი კატეგორიაში ვართ ახლა თუ იცით რაიმე მედიკამენტს.
მე ყველაფერს თქვენი ხოს რა ყველაფერს ვერ ვამბობ.
ვიცი. უკვე გავიგე. მე ვიღე პასუხი, დიდი მადლობა, მაინც გამოგტყუეთ. ოპტიმიストური. ხო,
ვისაც ინფორმაცია. ვისაც როგორც უნდა ისე გაიგოს, მაგრამ მე მაინც
მე როგორც მინდა ისე გავიგე.
თქმა შემიძლია მას გეუბნებით.
მესმის.
კი, აი ვისაც როგორც უნდა ისე გაიგო და მე 2022 წელიწადი მე გიორგი ფაკაძე შეხვდები თბილისში. ახლა როგორც გინდათ ისე გაიგეთ.
მობრძანდით. უფრო ადრეც გაგვიხარდება. დიდი მადლობა გიორგი ფაკაძე.
თუ პროადრე იქნება, რა თქმა უნდა, თუ პროადრე იქნება, სიტყვას გაზლებთ თქვენს ეთერში, გავაჟღერებ თუ რამე იქნება ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამბები. ალბათ ჩვენ გვექნება მომოწეს შეგიძლიათ მე პირადად მოგწერთ და გეტყვით რომ რაღაც საინტერესო მინდა მოგიყვა და თქვენ ეთერში
დასახლებოთ ვიტყვი მაგას. შევთანხმდით. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გიორგი ფაკაძე. გვერთობოდა პარიზიდან, ძალიან დიდი მადლობა მას, მესმის რომ დიდი არის ინტერესი და შეგვეძლო გააგრძელება დიდხანს. კიდევ ვისაც გაქვთ მასთან კითხვები მეტი, ძალიან კარგი საშუალება აქვს მას კომუნიკაციის. თავად ვინც Facebook-ში ხართ, მე ახლა უფრო რადიო მსმენელების თვის, ასე ვთქვათ, მგონია რომ იყო ეს ერთგვარი ინფორმაციის საინტერესო ინფორმაციის წყარო, ვინც ვერ ახერხებს თქვა Facebook-ით სარგებლობას არ აქვს ინტერნეტთან წვდომა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა გიორგი ფაკაძეს, გვერდებოდა პარიზიდან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი, გაეროს გენერალური დივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი, რომ ჩამოუყვა მთელი ეთერი არ მეყოფა მის ტიტულებს და ახლა უნდა გადავიდეთ ძალიან ასევე საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხზე, პრობლემაზე, რომელიც რომელზეც წლებია მიმდინარეობს საუბარი და ესეთი მკვეთრი გადასვლა გამომდის თემიდან თემაზე, შეიძლება არც თუ ისე. ეს შეეხება ელიტურ კორუფციას, რომელზეც მრავალი წელია საქართველოში მიმდინარეობს მსჯელობა, ასევე საქართველოთი დაინტერესებული ორგანიზაციები, პირები ბევრს ლაპარაკობდნენ ამაზე. იმ ფონზეც კი თავის დროზე, როცა საქართველოში ძალიან ეფექტიანად დაძლეული იქნა გულისხმობ წინა ხელისუფლების პერიოდს და საწყის ეტაპს განსაკუთრებით დაძლეული იქნა დაბალი დონის კორუფცია, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის იმ საბჭოთა გამოცდილების შემდეგ, რაშიც ბევრი წელი იცხოვრა ქვეყანამ, და სწორედ იმ ტიპის კორუფციის დაძლევა, რომელსაც რაღაცნაირად შეჩვეულიც კი იყო თითქოს საზოგადოება. ალექსანდრე ქევხიშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსია ახლა ხაზზე და ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე ორგანიზაციის ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებზე განახლებადი კატალოგის შექმნაზე. დილამშვიდობის ბატონო ალექსანდრე.
მოგესალმებით.
დიდი ბოდიში, ცოტა დავაყოვნეთ თქვენი შემოყვანა ეთერში კოვიდის თემამ ძალიან წაგვიღო, მაგრამ ის, რაზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ, არ არის ახალი თემა არც ჩვენი საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით არ არის ახალი თქვენი ორგანიზაციისთვის. რატომ გადაწყვიტეთ ამ, თუ შეიძლება დავარქვათ, ახალი ინსტრუმენტის შემოტანა არსენალში, თქვენს არსენალში, მოდით ასე ვიკითხა, კატალოგის სახით და ამ ტიპის კამპანიის წამოწყება?
დიახ, ჩვენ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ წლებია ვიკვლევთ შესაძლო კორუფციულ შემთხვევებს, ხო, და ამაზე გვაქვს ხოლმე ხშირად ინდივიდუალური კვლევები. არა მარტო ჩვენ, ზოგადად სხვა ორგანიზაციებიც, არასამთავრობოებიც, მედია ორგანიზაციებიც, ეს თემა ძალიან ისეთი აქტუალური გახდა ბოლო დროს, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვით თქვენ, ეს მაღალი დონის კორუფცია, ანუ კორუფციის ისეთი შემთხვევები, სადაც თანამდებობის პირები არიან ჩართულები, არ არის გამოძიების მიღმა რჩება როგორც წესი, ხო, რეაგირება არ არის, შედეგი არ დგება. ჩვენ ანუ არის სულ იმაზე საუბრობთ, რომ არის ასეთი შემთხვევა, ბევრი შემთხვევებია, თუმცა აი შემდეგ რომ ერთიანად ვნახოთ, ხო, მასშტაბი, მარტივად ვნახოთ მასშტაბი, რა ტიპის საქმეებია კატეგორიების მიხედვით, ხო, ან ვინ არიან ჩართულები, ასეთი რესურსი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ არ არსებობ და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ ასეთი რესურსის შექმნა. ჩვენ პირველი ტალღა, ასე ვთქვათ, ამ სავარაუდო კორუფციის შემთხვევების გამოვაქვეყნეთ უკვე, აქ შედის 30 კვლევა, რომელიც უშუალოდ ჩვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, აი ეს ჯერჯერობით, და მომავალში სხვა ტალღებად დაემატება უკვე სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ასეთი ტიპის კვლევები. უკვე ანუ ამ 30 კვლევაში, რაც ჩვენ გვაქვს, იკვეთება უკვე აი ეს ტიპების სქემები, თუ გნებავთ კორუფციული, რაც შეგვიძლია ვისაუბროთ.
ბანო ალექსანდრე, აი იმ ჩამონათვალში, რაც თქვენს ასე ვთქვათ ამ განახლებად კატალოგშია ამ წუთას შესული, აქცენტი იმაზეა, რომ არც ერთი მათგანი არ არის გამოძიებული. მნიშვნელოვანი საკითხი და ამოცანაც ალბათ ეს არის, რომ აქცენტი გაკეთდეს სახელმწიფოს ვალდებულებებზე და მათ შორის ისეთი ტიპის ვალდებულებაზე, როცა ვთქვათ, რაღაც ინფორმაცია ქვეყნდება, საჯარო ხდება და არის, ესე ვთქვათ, სერიოზული საფუძველი იმისა, რომ მინიმუმ ინტერესი გამოიწვიოს საგამოძიებო ორგანოების. რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს გზა? აღნიშნული გაქვთ ასევე, რომ აქამდე რასაც აკვირდებით, სახელმწიფო შედარებით დაბალ დონეზე ჩერდება პასუხისმგებლობის გამოვლენისას და გამოძიებისას, თუ შეიძლება ითქვას.
კი, ნამდვილად ასე არის. ჩვენ რომ უბრალოდ დავფიქრდეთ და გავიხსენოთ, აი ბოლო წლების განმავლობაში, აი ცენტრალურ ხელისუფლებაში გამოვლენილია თუ არა რაიმე კორუფციული ფაქტი. მე მგონი არ არის ახსენება ასეთი. და ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ასეთი ტიპის დარღვევების გამოძიებაზე, ეს არის პროკურატურა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, მათ ანგარიშებში ვნახულობთ, რომ მუნიციპალურ დონეს არ ცილდება ეს, როგორც წესი, ესეთი გამოძიებები, ხო, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე რაღაცებს აკეთებენ, თუმცა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ეს დონეზე თითქმის არაფერი არ ხდება. ჩვენ ესე იგი არ გვაქვს იმის მოლოდინი, მართალი გითხრათ, რომ რაღაც ამ კატალოგის გამოქვეყნებით რამე დიდი შეიცვლება უახლოეს მომავალში. ჩვენ ამის გამო დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რეალურად რო დადგეს შედეგი, აქ საჭირო არის ანტიკორუფციული რეფორმის გატარება, ხო? ჩვენ
დია
ბოლო წლებში, ვაკვირ ასევე ამ სპიროსაც ვაკვირდებითაც ასახად შეიძლება ვთქვათ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში ანტიკორუფციული რეფორმა ფაქტიურად გაჩერდა. ამაზე გვაქვს ჩვენ შეფასებებიც გამოქვეყნებული.
ამ მხრივ თქვენ ძალიან ისეთ რეალური ნაბიჯიც გადადგით იმ ინიციატივის სახით, რომელიც იყო წარდგენილი პარლამენტში, თქვენი ძალიან აქტიური მონაწილეობით, რა თქმა უნდა დეპუტატების, ესე ვთქვა, დამოუკიდებელ დეპუტატთა ჯგუფმა წარადგინა ეს ინიციატივა. რა ბედი ეწია დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს თემას?
დიახ, ანუ ამის თქმა მინდოდა, რომ რეალურად ანტიკორუფციული რეფორმა გაჩერებულია და რეალური გარღვევა რომ მოხდეს ამ საკითხში, საჭირო არის ასე ვთქვათ, სერიოზული ნაბიჯის გადადგმა, ხო, და ეს ჩვენი აზრით იქნებოდა დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნა. ამაზე ჩვენ აზრით გვისაუბრია ბევრი. ეს ინიციატივა პარლამენტში უკვე არის შესული და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აზრით უგვიან ეს რეფორმა გატარდება. ჩვენი აზრით რეალურად ამ რეფორმის გატარების გარეშე ამ პრობლემას ვერ იშვებ. ან ეს როდის მოხდება, ეს უკვე ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ანუ პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული, რომელიც როდის შეიქმნება, არავინ არ იცის. თუმცა ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც ამ ეტაპზე შეგვიძლია, ხო? ჩვენ ანუ ვაგრძელებთ ასეთი შემთხვევების კვლევას, გამოვლენას ამ შესაძლო კორუფციის შემთხვევების და ასევე ინფორმაციის თავმოყრას, რომ თუ ოდესმე და იმედია ოდესმე ესე ფორმა გატარდება, ჩვენ გვექნება მარტივი გზა, რომ თვალყური ვადევნოთ თითოეულ ასეთ მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევას და რეალურად დავინახოთ მასშტაბი, ხო, და შემდეგ შევაფასოთ რამდენად წარმატებული იქნება ესე ფორმა.
რა შეეხება ამ კატალოგს და მაშინ ამ პროცესზე კითხავთ, არ იქნება მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამ კატალოგის წყარო, როგორც მე ვხვდები, ხომ, განახლების?
დიახ, ჩვენ
რამდენად ღია და ვისთვის არის ღია, აი რო უთხრა ჩვენს აუდიტორიას.
კი, ეს ჩვენ ეს კატალოგი რეალურად ჩვენ საიზედებს. ამ ეტაპზე არის 30 კვლევა ჩვენი ჩატარებული. პირველადი მოკლევით რეალურად საბოლოო ჯამში დიდი ალბათობით 100-საც გადასცდება ეს რაოდენობა. სხვა ორგანიზაციების კვლევებსაც რო ნანდა დავამატებთ. ანუ აქ არის საუბარი საკმაოდ დიდ პრობლემაზე რა და ეს საბოლოო ჯამში ანუ ამ კატალოგს რომ შევავსებ, დადასტურდება ციფრებითაც, ასე ვთქვათ, და ანუ რეალურად ერთი წყაროს ნახვით შესაძლებელი იქნება, რომ სრული სურათი შევიქნათ ამის შესახებ. ისე რაც ვიცით, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ ეს რაღაც უფრო ხელშესახები გავხდოთ.
ცოტა ხნის წინ ზუსტად ამ კატალოგის, ესე ვთქვათ, გამოქვეყნებამდე მგონი ერთი დღით ადრე იყო თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში არჩევნებზე დახარჯულ მილიონობით ლარზე. მე რაღაცნაირად პირდაპირ არა მხოლოდ ეს შეიძლება იყოს გამოვლინება, მაგრამ პირდაპირი კავშირი დავინახე ამ თანხების ოდენობასა და ქვეყანაში კორუფციის არსებობას შორის. ვითვალისწინებ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და ყოველთვის აღნიშნავდი ამ ჩემს ბრჭყალებში აღფრთოვანებას არჩევნებზე თანხის მობილიზაციის გამო მასშტაბს გულისხმობ ამ თანხების მილიონობით ლარს, რომელიც იხარჯება დიდი ნაწილი მათი და თქვენ აღნიშნავთ ანგარიში თქვენი ორგანიზაცია რეკლამებში, საარჩევნო რეკლამებში.
დიახ.
შეიძლება თუ არა ლაპარაკი ამ პირდაპირ კავშირზე ამ ორი თემის?
გეტყვით, ესე იგი, ჩვენ აი უშუალო ჩვენი კვლევებიდან გამოიკვეთა ეს 4 მიმართულება. შეიძლება ამას დავარქვათ რაღაც კორუფციული სქემები, თუმცა ხო აქ ბევრი ნიუანსიც არის და ერთ-ერთი არის ზუსტად აი ამ შემოწირველების საკითხი, ხო? ანუ ჩვენთან ასე არის, რომ პოლიტიკური პარტიები ძირითადად ფინანსდება კერძო ბიზნესმენების და კერძო პირების მიერ. ანუ თუ თქვა საზოგადოება ისე არის, რომ შეიძლება ჩვეულებრივ მოქალაქემ 1-2 ლარი ჩაურიცხოს და ამით შეგროვდეს დაფინანსება პარტიის, ჩვენთან როგორც წესი მსხვილი შემოწირველები არიან და როგორც წესი ეს ადამიანები არიან ბიზნესმენები, რომელსაც გააჩნიათ თავისი ინტერესები და უნდათ რომ ეს ინტერესები გაიტანონ და რაღაცა სანაცვლოდ მიიღონ. ჩვენ გვაქვს უამრავი შემთხვევა, როდესაც არის საეჭო დამთხოვები, ხო? ანუ არის პოლიტიკური შემოწირულობა და მე ეს კომპანია იგებს ტენდერს, ხო? ანუ ეს უკვე ისეთი პრაქტიკა ჩამოყალიბდა, რომ თითქოს რაღაც ნორმად არის, ეს არ არის რეალურად ნორმალური. იმიტომ რომ აქ რომ ჩვენ რო კონდეს დამოუკიდებელი ორგანო, ისეთ გამოკვეთილ გამოკვეთილად საეჭო შემთხვევებს აუცილებლად შეისწავლეთ და ასეთი რაღაცა არ მოხდა რა ჩვენთან, ხომ? ამიტომ კითხვები ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი არის. და ზუსტად აი ეს არის ის საქმე, რაც უნდა გააკეთოს ჩვენი აზრით დამოუკიდებელმა ორგანომ, ანტიკორუფციულმა ორგანომ, უნდა შეისწავლოს ასეთი შემთხვევები, ანუ რომ ჩვენ ანუ არასამთავრობო სექტორს ამ შემთხვევაში, ან თუნდაც მედიას არ აქვს ცდომა ის გამოძიების უფლებამოსილება, ხო, და
უნებრივია
რომ ეს გავაკეთოთ, ეს ყველა ვარიანტი უნდა გააკეთოს საჯარო დაწესებულება. და ამიტომ რთულია ეს დანამდვილების რაღაცების თქმა, ჩვენ რაც შეგვიძლია ეს არის რომ გამოვკვეთოთ ეს საეჭო გარემოებები, რაც ნამდვილად არის ძალიან ბევრი.
რამდენად გეგმავთ კამპანიას ამ თემაზე? ინტერნეტი კარგია, მაგრამ მე მაინც ვითვალისწინებ კიდევ და კიდევ ამ ქვეყნის რეალობას.
დიახ.
საზოგადოების ინფორმირებას გულისხმობ.
კი, ნუ პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მოუწოდო მსმენელებს რომ თუ თქვათ აუცილებლად ნახეთ ეს ჩვენი კატალოგი და ასევე მოგმართეთ თუ თქვენ ფიქრობთ რომელიმე საქმე ან გახმაურებული შემთხვევა არ არის ჩვენს კატალოგში, მოგმართეთ აუცილებლად, დაგვირეკეთ ან იმეილზე მოგწერეთ ინფორმაცია რომ გავითვალისწინოთ ეს. ასევე მინდა ვთქვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ, მნიშვნელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მხილებას, ხო? ანუ როდესაც ადამიანს აქვს რაღაცა ინფორმაცია თავის სამსახურიდან გამომდინარე მაგალითად დარღვევის შესახებ და რა ქვია, უნდა რომ რაღაცა გააკეთოს, ანუ რაღაც კარგი საქმე გააკეთოს, ამ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს მომხილებელი, ანუ მიმართოს ან მედიას, ან თუნდაც ჩვენ მოგმართოს და შეძლებს დაგვარად ჩვენარი ორგანიზაციები ამ საქმეებს ში ჩაიხედებიან და შემდეგ ამ ინფორმაციას გაასაჯობებენ. ამიტომ ანუ ასევე მინდა ესეც
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ანუ ალექსანდრე, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ალექსანდრე ქევხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო რადიო თავისუფლების მეორე ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობდით ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების კატალოგზე, რომელიც განახლებადი დოკუმენტი გახლავთ და რომელიც წამოიწყო ახლა უკვე ამ ფორმატით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. გამოყვევით ინტერნეტში radio tavisupleba.ge. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.